Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-10 ta' Settembru, Tony Sand kien jgħix New York. MaltaMedia.com kienet ċandret sensiela ta' rapporti minn għandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcast qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sand minn New York. Dan li ġej ix-xandra l-ewwel darba fit-13 ta' Settembru 2001.
Għaddew ftit aktar minn 48 siegħa mill-attakk fuq il-World Trade Center u fuq il-Pentagon u ħassejt il-bżonn li mill-ġdid nerġam il-kuntatt permezz ta' dan il-mezz tal-internet u dawn il-webcast li qegħdin nagħmlu hawnhekk minn Malta Media. Dalgħodu xejn omna, anzi anka tard ilbieraħ bil-lejl qabel irqadna, ir-rieħ dar u beda jitfa' id-duħan fl-inħawi ta' fejn qogħdu aħna, ġifieri hawnhekk Jackson Heights madwar 8 mili l-bogħod lejn il-vant ta' Manhattan u id-duħan nista' ngħidu li huwa ftit inkwetanti għalfatt li fih element qawwi ta' asbestos illi huwa valenus. Mhux tant illi forsi wieħed għandu għalfejn jinkwita daqshekk dwaru minn din id-distanza ta' 8 mili, imma wieħed biss jista' jimmaġina il-martirju illi għaddejjin minnu dawk illi għadhom maqbuda hemmhekk fit-terrapien illi hemm fil-parti t'isfel ta' Manhattan, kif ukoll dawk illi qegħdin jipprovaw ħidma ta' salvantaġġ ma taqta' xejn, jipprovaw joħorġu lil dawk illi huma imġarfa f'dawk l-inħawi. L-inkwiet ieħor dwar dan id-duħan huwa l-possibilità għalkemm remota skont ir-rapporti li rajna fil-gazzetti fuq l-internet u fuq il-televiżjoni fuq ir-radju l inkollu. Li seta' kien hemm xi armi bioloġiċi jew kimiċi anka bħala parti minn dan l-attakk, mhumiex qegħdin jgħidulna jekk hemm xi livelli li wieħed jista' jinkwita dwarhom, però s'issa r-rapporti huma kollha li m'hemm xejn dwar xiex ninkwitaw u allura wieħed ma jridx laja l-arma lilu nnifsu fil-każ tiegħi. U wis anqas jallarma l-ħadd ieħor imma ma jistax jonqos il-ħsieb hemm qiegħed u xek. Naħseb li smajna biżejjed stejjer ta' teddid fi żminijiet oħra dwar dawn it-tip ta' affarijiet u għalhekk wieħed forsi jinkwita xi ftit. Imma s'issa kollox jidher illi huwa ħarir ħlief minn dak l-aspett huwa ħarir għax il-biċċol tal-asbestos hija tassew inkwetanti. Ftit tal-mumenti ilu jiena tkellimt bit-telefon ma' l-ambaxxatur Malti għal ġnus Maquda Walter Balzan u tkellimt ukoll mal-Konslu Malti għal New York Dr. Jesmond Schembri u magħhom diskutejt ftit is-sitwazzjoni ftit minuti għalfatt li jinsabu mħabtin ħafna jippruvaw jgħinu lil xi Maltin ukoll illi jinsabu maqbudin hawnhekk fil-belt ta' New York, turisti Maltin jiġifieri, illi jinsabu maqbudin hawnhekk fil-belt ta' New York u jixtiequ jew jiġu lura lejn Malta jew kellha jmorru fid-destinazzjoni oħra tagħhom kif kienu pjanat. Għad fadal 22 membri mill-kor tal-kor Laudate Pueri mill-Basilika San George t'Għawdex, 10 minnhom fil-fatt bħalissa waqt li qiegħed nagħmel dan il-kummentarju jinsabu l-ajruport JFK Airport illi huwa biss madwar nofsija il-bogħod minn fejn seħ l-attakk fuq il-World Trade Center nofsija 3 quarti, naturalment b'sewqan ta' karozza. U dawn kienu qed jittamaw illi jitilqu lura lejn Malta il-lejla. Wieħed jittama li jekk ma jrnexxilhomx jitilqu l-lejla forsi jitilqu fl-ewwel sigħat ta' għada. Ir-raġuni li hemm dawn ir-restrizzjonijiet kollha hija ovvjament illi l-miżuri ta' sigurtà issa żdiedu sew fl-ajruport u sew anka fl-inħawi kollha madwar il-Belt ta' New York u wieħed jista' jgħid li anka mal-pajjiż kollu hawnhekk fl-Istati Uniti. Hemm ukoll 40 ruħ oħra illi huma turisti Maltin illi għada se jitilqu minn hawnhekk bil-Belt ta' New York u ser imorru lejn Miami fejn huma kellhom ippjanat illi jmorru għall-Kruz u allura issa la sejr nexxilhom jitilqu mill-Belt ta' New York ma jarawx raġuni l-għala m'għandhomx ikomplu bil-Kruz tagħhom minn Miami Kruz illi huma kellhom ippjanat ma jistax jonqos qabel ma seħħ dan l-attakk fuq il-Belt ta' New York u fuq Washington DC. Skont l-ambaxxatur u l-konslu hemm ukoll bejn 8 u 10 individwi oħra li qegħdin jippruvaw jitilqu għada u 5 li qegħdin jippruvaw jitilqu lura lejn Malta nhar is-Sibt dawn fil-fatt għandhom biljetti wkoll fuq il-Lufthansa biex imorru wieħed jassumi lejn il-Ġermanja probabbli lejn Frankfurt u anka uħut minn dawn l-10 li semmejt il-komandom anka biljetti biex imorru lejn Ruma, Ruma u mbagħad faċilment jiġu lura Malta. Jiena apparti dan kollu li għattilkom sissa, nixtieq nerġa' minn ġdid nirringrazzja lil kwantità kbira ta' nies illi kitbu li emails sew personali, kif ukoll kitbulna emails li lna hawnhekk ta' Malta Media. U napprezzaw tassew l-appoġġ tagħkom u anka l-kliem tassew ġentili illi jentom tajtuna. Jiena imwetkom illi kif appena ikolli ċans nerġa' nagħmel rapport ieħor bħal dan biex naġġornakom dwar is-sitwazzjoni kif hini hawnhekk minn New York. U qed nittama illi f'xi ħin forsi daqs 24 siegħa oħra nkun nista' anka nressa hawnhekk lejn dan il-mikrofonu li qed inkellimkom minnu lill-ambaxxatur u jew lill-Konslu Malti għal New York, l-ambaxxatur Malti għal ġnus Magħuda kif għattilkom għandu ħerqa kbira biex jara illi l-Maltin illi hawn hawnhekk illi kienu hawn anka fuq btala apparti dawn tal-kor jirnexxilhom jiġu lura Malta għawienu sħaħ ma jistax jonqos. Jiena nittama' li allura l-rapport li miss madwar 24 siegħa oħra ikun jew mal-ambaxxatur jew inkella jkollna lill-konslu biex anka nisimgħu ftit kelm uffiċjali dwar din is-sitwazzjoni.
Dik kienet ċandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tarif ara l-website maltamedia.com.